Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František sa dnes modlil za obete stroskotania rybárskej lode pri pobreží Grécka. Obce a mestá zverejnia najneskôr zajtra informáciu o podmienkach práva voliť a byť volený vo voľbách do Národnej rady. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval do Pekingu na diplomatickú misiu. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Aj v spišskej diecéze sa v týchto dňoch konali diakonské a kňazské vysviacky. V katedrále svätého Martina v spišskej kapitule boli prítomní veriaci z Oravy, Liptova a Spiša. Viac povie Pavol Jurčaga.
Spišská diecéza dostala včera 7 novokňazov. Hlavným svetiteľom bol Ján Kuboš, diecézny administrátor spišskej diecézy. Slovo má rektor kňazského seminára Peter Majda.
Otec biskup Ján Kuboš v homílii poukázal na Ježiša Krista, ktorý o sebe povedal, že je cestou, pravdou a životom. Citoval encykliku pápeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate. Pritom zdôraznil, že inteligencia a láska sú vzájomne prepojené. Vždy sa máme usilovať o inteligenciu v plnosti lásky a o lásku v plnosti inteligencie. Biskup zároveň pripomenul, že kňazskú vysviacku prijímajú v deň liturgickej spomienky na nepoškvrnené srdce preblahoslavenej Panny Márie. Preto v tomto úsilí a otvorenosti pre pôsobenie Ducha Svätého bude práve Panna Mária ich veľkou orodovničkou a vzorom. Novokňazi budú pastoračne pôsobiť ako kapláni na týchto miestach spišskej diecézy. Andrej Branický v Námestove, Denis Čuchran v Ľubici, Lukáš Filický v Kežmarku, Pavol Gužiniak v spišskej Belej, Marian Marhevka v Dolnom Kubíne, Marek Rambala v spišskej Novej Vsi a Filip Zjara v Levoči. V nasledujúcej nedele a budúcu sobotu budú novokňazi slúžiť svoje primičné sväté omše. Spišská diecéza sa tak v týchto dňoch omladila o 8 nových diakonov a 7 novokňazov.
Pamätajme v modlitbách na tohtoročných vysvetených diakonov a novokňazov.
Aj veriaci v Trnave slávili vysviacku dvoch novokňazov a troch diakonov. Svetú omšu v katedrále svätého Jána Krstiteľa celebroval arcibiskup Ján Oroš. Pokračuje Patrik Liška.
Takmer trojhodinovú bohoslužbu slávili viac ako 300 ľudí. Na svetení tiež bolo prítomných približne 50 kňazov. Medzi nimi bol aj emeritný arcibiskup Ján Sokol, ktorý novovysveteným kňazom a diakonom odkázal tieto slová.
Predovšetkým, aby vytrvali verní Bohu, cirkvi, národu, zostali, to je prvý odkaz, a druhý, aby sa nedali znechutiť nikým, ničím, ani sebou samými.
Novými diakonmi sa stali Ján Bednárik, Dávid Kimmerling a Samuel Polendák. Za novokňazov boli vysvetení Frederik Mudrák a Bernard Novák. Ich svetiteľom bol arcibiskup Ján Oroš.
Tak ja im prajem, aby v dnešnom svete, ktorý nie je jednoduchý a nikdy nebol jednoduchý, že aby zostali takí nadšení pre službu Pánovi.
Aké to je stať sa novokňazom, to nám prezradil Frederik Mudrák.
Ja si myslím, že človek si to ešte tak úplne až neuvedomuje, že čo sa vlastne stalo, a možno až také tie prvé sväté omše, keď človek na vlastnej koži, na vlastných rukách pocíti, že Kristus ozaj prichádza cez neho na oltár, tak až vtedy si to začne uvedomovať.
Svoje pocity nám priblížil aj novokňaz Bernard Novák.
Bola to veľká radosť, ale aj určité obavy, ale tak sme sa snažili vložiť do Božích rúk a bola to ozaj krásna chvíľa. Je to najkrajší deň v mojom živote.
Bernard Novák bude pôsobiť ako kaplán vo farnosti Dunajská Streda, zatiaľ čo Frederik Mudrák vo farnosti Šaľa.
Pápež František sa dnes modlil za obete stroskotania rybárskej lode pri pobreží Grécka, kde podľa doterajších potvrdených informácií zahynulo 78 utečencov a migrantov a ďalšie stovky sú nezvestné. Takisto slovne odsúdil piatkový útok na školu v Ugande, pri ktorom prišlo o život viac ako 40 osôb. Urobil tak počas modlitby Anjel Pána.
20. júna v utorok si pripomíname Svetový deň utečencov, ktorý podporuje Spojené národy. Myslím s bolesťou na obete kvôli stroskotaniu na pobrežiach Grécka a Zdá sa, že more bolo pokojné. Obnovujem svoju modlitbu za všetkých, ktorí prišli o život a za ich duše, aby sme aj my dokázali predísť podobným tragédiám do budúcnosti. Modlím sa aj za mladých študentov, ktorí sa stali obeťami brutálneho ataku v Ugande. Táto vojna, ktorá je vo svete. Modlíme sa za pokoj, veľa sa modlíme.
Po pretrhnutí Kachovskej priehrady zaplavilo celé ulice v ukrajinskom Chersone a okolí. Mnohí museli opustiť svoje domovy a tak potrebujú základné vybavenie ako potraviny, hygienické potreby či pitnú vodu. Bez nej ostalo podľa odhadov viac ako 200 tisíc ľudí z oblasti. Na pomoc im vyrazili aj dobrovoľníci z Spišskej katolíckej charity. Viac už v príspevku Márie Frisovej.
S koordinátorom humanitárnej pomoci Spišskej katolíckej charity Antonom Fričom sa nám podarilo stretnúť tesne pred jeho odchodom na Ukrajinu. V týchto dňoch tam pomáha spolu s dobrovoľníkmi, ktorí tam boli vyslaní po zničení priehrady.
Zhodou okolností sme akorát vtedy chystali jeden tým, ktorý mal ísť do Charkova, tak sme ich presmelovali vlastne na Cherson. Prišli tam v stredu v priebehu dňa a hneď sa vlastne zapojili do pomoci, čiže dovezli tam potraviny. Vtedy tam bol taký dopyt ešte po potravinách, lebo ľudia vlastne prišli o jedlo, o všetko, čo mali z domov, čiže sa evakuovali, utekali z tých domov. Nebolo na skladoch toľko, koľko potrebovali, čiže bolo fajn, že boli naložení tými potravinami.
Koordinátor humanitárnej pomoci Anton Frič ďalej opisuje zúfalé podmienky v metropole Chersonskej oblasti.
Cherson je neustále ostreľovaný. Aj teraz vlastne počas tých evakuácií aj tí naši dobrovoľníci zažili ostreľovanie priamo na mieste, čiže tam musia chodiť v nepristelných vestách a tí ľudia sú tam neustále v strese. Aj keď sú oslobodení v tom Chersone, tak nemajú pokoj.
Zapojiť sa do pomoci môže podľa jeho slov aj verejnosť.
Vyhlásili sme zbierku, aj Slovenská katolícka charita, aj také združenie, ktorého sme členom Spolu Ukrajine. My sme už vyslali jeden kamión na Ukrajinu priamo do Chersonu. Každý týždeň najbližšie 3-4 týždne vlastne pôjde jeden kamión, ktorý bude zaplatený z tých zbierok, ktoré sme vyhlásili. To takisto vyhlasujeme aj materiálnu zbierku. Zatiaľ je to v centrách pomoci tu na u nás v rámci Spišskej diecézy a takisto v Dolnom Kubíne.
Ivanka pri Dunaji zažila včera milú slávnosť. Miestna cirkevná materská škôlka Kráľovnej Anielov oslávila 20 rokov od svojho obnovenia. Jej zriadovateľom je kongregácia Cér Božskej lásky a vedú ju jej sestry. V súčasnosti ide o trojtriednu škôlku, ktorú navštevuje okolo 50 detí, informuje Ľudovít Malík.
Slávnosť začala svätou omšou vo farskom kostole a pokračovala hrami a spoločným agapé v samotnej škôlke. V Ivanke pri Dunaji bola prvá cirkevná materská škôlka Kráľovnej Anielov už v roku 1946. Viedli ju sestry kongregácie Cér Božskej lásky, ale po zrušení ženských reholí komunistickým režimom bola jej činnosť na viac ako 50 rokov prerušená. Hovorí sestra Daniela, ktorá stála pri jej obnovení.
Pred 20 rokmi bol v tomto priestore v našej budove detský domov, ale nebol vhodný priestorovo pre deti. Tak provinciálne vedenie rozhodlo, že predsa je taká bližšia práca aj sestrám materskú škôlku, toto vzdelávanie a výchova.
Materská škôlka Kráľovnej Anielov prešla od svojho obnovenia v roku 2003 aj veľkou prestavbou. Z jednotriedky sa stala dvojtriednou škôlkou, hovorí jej súčasná riaditeľka sestra Laura Bratkovičová.
Myslím si, že je to veľmi požehnané dielo. Tešíme sa tomu, že môžeme v tejto farnosti pôsobiť a že aj tí rodičia nám zverujú tie svoje detičky, tie svoje ratolesti.
O tom, že o cirkevnú materskú škôlku v Ivanke pri Dunaji je záujem, svedčí aj spokojnosť rodičov, hovoria Jana Zibalová a Tomáš Šimko.
Materská škôlka v Ivanke cirkevná je veľmi dobré miesto, také tvorí také spoločenstvo rodín tu z Ivanky, z farnosti a pre nás ako rodinu je to veľký prínos, že deti tam ju môžu navštevovať.
Tak momentálne tu mám dve mladšie deti a už dve, čo tu chodili, to už vychodili. My sme zažili, keď bola ešte menšia, momentálne už je aj nová dostavba a sme tu veľmi spokojní, čo sa týka vedenia škôlky, takisto na čom si táto škôlka vlastne zakladá a posúva ďalej našim deťom.
Cirkevná materská škôlka v Ivanke pri Dunaji tak už 20 rokov slúži najmenším a rodinám.
Domáce spravodajstvo.
Obce a mestá zverejnia najneskôr zajtra na úradnej tabuli a na webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a byť volený vo voľbách do Národnej rady. Lehotu ukladá zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 30. septembra. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.
Ministerstvo vnútra zabezpečilo pre samosprávy vzor informácie, ktorý je zverejnený na webovej stránke. V obciach, ktorých majú obyvatelia právo používať v úradnom styku jazyk národnostnej menšiny, bude informácia pre voliča uverejnená aj v jazyku príslušnej menšiny.
Právo voliť do Národnej rady má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovrší 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody, a to z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Opäť Zuzana Eliášová.
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovrší 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony rovnako.
Volič môže hlasovať v okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Hlasovacie preukazy začnú obce vydávať od 16. augusta. Zo zahraničia je možné voliť poštou. O voľbu poštou možno požiadať do 9. augusta. Voliči nájdu komplexné informácie k voľbám aj na webe ministerstva vnútra. Nemocnica Bory v Bratislave nemá naďalej zazmluvnenú väčšinu výkonov zo strany štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne. Daná situácia tak môže ohroziť plnohodnotné spustenie urgentu. Podľa generálneho riaditeľa Penta Hospitals International Petra Lednického je problém prevádzkovať nemocnicu v hybridnom režime. To podľa jeho slov znamená, že jednej časti pacientov sa poskytuje úplná zdravotná starostlivosť a inej časti pacientov len neodkladná.
To, čo sa nám však žiaľ nepodarilo, je dosiahnuť žiaľ vzhľadom na postoj Všeobecnej zdravotnej poisťovne akýkoľvek postup ku zazmluvneniu nemocnice Bory. Fakticky a vecne sme stále na tom istom, ako sme boli pred 2,5 mesiacmi. To znamená, za 2,5 mesiaca sa vlastne nezmenilo nič. To znamená, že veľká časť tejto nemocnice je stále v riadnom režime pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne nedostupná.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v reakcii deklarovala, že s nemocnicou aktívne rokuje. Pokračuje manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.
Preferujeme postupnú formu zazmluvňovania, a to tak, aby na nemocnicu Bory nedoplácali ostatné regióny zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov. Žiadosť o zazmluvnenie urgentu stále neevidujeme. Keď urgent v nemocnici Bory bude spĺňať všetky legislatívne náležitosti, Všeobecná zdravotná poisťovňa ho automaticky zazmluvní.
Krátko z domova.
Upustiť od plánu výstavby nemocnice Rásochy a presunúť financie na výstavbu hrubých stavieb v Banskej Bystrici a Martine bolo správne riešenie. Zhodli sa na tom diskutujúci v debate televízie Markíza, líder Smerodina Boris Kolár, predseda PS Michal Šimečka a predseda KDH Milan Majerský sa zhodli tiež na potrebe mať koncovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za Smer. V diskusnej relácii RTVS to vyhlásil líder strany Robert Fico. Podľa jeho slov je na kandidátke navrhovaný na vysokom mieste. Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová na tému predčasných volieb dodala, že strana svoj ďalší postup oznámi po ukončení rokovaní a po jeho odsúhlasení orgánmi strany. Ak by hrozilo, že by bolo možné vytvoriť len koalíciu so Smerom a Republikou, Hlas do takejto koalície určite nepôjde. V diskusnej relácii TA3 to uviedol predseda Hlasu Peter Pellegrini. Predseda PS Michal Šimečka v relácii opätovne vylúčil akúkoľvek spoluprácu s extrémistami a so Smerom. Obaja diskutujúci vyjadrili presvedčenie, že septembrové voľby budú férové a transparentné. Odsúdili zároveň úsilie za každú cenu spochybniť ich legitímnosť a navodzovať dojem z možného ovplyvňovania. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila od nástupu do funkcie 24 milostí. Tento rok zatiaľ vyhovela 5 z viac ako 400 žiadostí a vyše 200 zamietla. Vyplýva to z údajov zverejnených na webe kancelárie prezidenta. Hlava štátu má právo použiť aj inštitút amnestie, ktorý umožňuje prezidentke hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy. Na jej platnosť sa vyžaduje aj podpis predsedu vlády alebo ním povereného ministra. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo tender na centralizovaný informačný systém súdneho riadenia. Pokryť má celý životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného rozhodnutia. Celková odhadovaná hodnota zákazky je takmer 16 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Na juhovýchode Slovenska hrozia povodne z prívalových zrážok. Výstrahu vydal Slovenský hydrometeorologický ústav, pričom v okrese Trebišov platí do 19. hodiny zvýšená výstraha 2. stupňa. Prvostupňovú výstrahu vydal SHMU pre okresy Košice a Košice okolie, Vránov nad Topľou, Michalovce, ale aj okres Stará Ľubovňa na Severnom Spiši. Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8 sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Deklaráciu partnerstva územnej samosprávy podpísal predseda SK8 Jozef Vyskupič a predseda ZMOSu Jozef Božík v Nitre. Podľa Vyskupiča podpis deklarácie znamená, že samospráva ťahá za jeden povraz.
Samospráva za posledných 5 rokov ukázala, že je stabilizačným prvkom slovenskej spoločnosti. Na primátorov, starostov a županov sa dá spoľahnúť a ak hovoríme o rôznych krízových scenároch, ktoré sa valili na našu spoločnosť, samospráva v týchto krízových situáciách vždycky obstála.
Predseda ZMOSu Jozef Božík zdôraznil, že mestá a obce považujú združenie SK8 za svojho prirodzeného a kľúčového partnera. K dôležitým spoločným cieľom patrí podľa jeho slova aj posilnené financovanie samosprávy obcí, miest i krajov. V deklarácii sa združenia tiež dohodli, že ZMOS bude presadzovať spoločné požiadavky v hospodárskej a sociálnej rade a z hľadiska perspektívy podporovať samosprávne kraje, aby sa stali súčasťou tripartity.
Týmto memorandum jasne deklarujeme záujem Združenia miest a obcí Slovenska podporiť Združenie samosprávnych krajov a existenciu 8 krajov ako dôležitých súčastí výkonu verejnej politiky na Slovensku. O to viac, že vznik samosprávnych krajov bol podmienkou vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Združenie miest a obcí Slovenska odmieta akékoľvek úvahy o tom, že by sa samosprávne kraje mali rušiť.
Samospráva chce zároveň vytvárať na štát a legislatívnu moc tlak, aby prijímané legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú kompetencií samosprávy alebo jej rozpočtov, museli byť opatrené tzv. Doložkou vplyvov na samosprávy. Cieľom je tak dosiahnuť, aby bez súhlasu stavovských organizácií ako ZMOS alebo SK8 nebola takáto legislatíva prijímaná. Okrem toho chcú spoločne obhajovať a presadzovať systematickú medziobecnú spoluprácu, zriadenie centier zdieľaných služieb, odstupňovanie kompetencií medzi miestnymi samosprávami a tiež integrovaný model verejnej správy. Obaja predsedovia samosprávnych združení sa zároveň dohodli, že sa budú pravidelne stretávať aspoň raz za pol roka.
Správy zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval dnes do čínskej metropoly Peking na diplomatickú misiu zameranú na zmiernenie napätia vo vzťahoch Spojených štátov a Číny. Ide o prvú návštevu šéfa americkej diplomacie v Pekingu od roku 2018. Pôvodne mal pritom Blinken vycestovať do Číny ešte vo februári. Túto návštevu však zrušil potom, čo bol nad Spojenými štátmi zostrelený údajný čínsky špionážny balón. Informuje Julia Kavecká.
Antony Blinken priletel do Číny dnes ráno miestneho času. S čínskym ministrom zahraničia Qin Kangom sa stretol pred vilou v areáli vládneho komplexu. Ako napísala agentúra Reuters, býva obvykle, že Čín čaká na návštevy vo vnútri. Politici spolu po Blinkenovom príjazde krátko anglicky hovorili o dlhej ceste z Washingtonu a podali si ruky pred vlajkami svojich krajín. Potom odišli do rokovacej miestnosti. Šéf americkej diplomácie priletel do Číny až na druhý pokus. Pôvodne mal krajinu navštíviť navštíviť vo februári, ale cestu zrušil kvôli incidentu s čínskym špionážnym balónom nad Spojenými štátmi, ktorý výrazne narušil vzájomné vzťahy. Americké ministerstvo zahraničných vecí predtým uviedlo, že Blinken počas dvojdňovej návštevy Pekingu poukáže na bilaterálne záležitosti, ktoré sú zdrojom znepokojenia, ako aj globálne a regionálne záležitosti, či potenciálnu spoluprácu pri zvládaní spoločných nadnárodných výziev. Stretnúť by sa mal aj s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Americký prezident Joe Biden medzi tým ešte včera vyjadril nádej, že sa s čínskym prezidentom aj on osobne stretne, a to v nadchádzajúcich mesiacoch. Napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta prudko stúplo najmä pre Tajvan, demokratickú ostrovnú krajinu s vlastnou vládou, ktorú však Peking pokladá za súčasť Číny a nevylúčil ani jej ovládnutie silou. Obe veľmoci vedú spory aj pre čoraz agresívnejšie správanie Číny v tichomorskom regióne, ako aj v oblasti obchodu a ľudských práv.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin vyzdvihol prístup afrických krajín k vojne na Ukrajine, ktorý je podľa neho vyvážený. Pred rokovaním s delegáciou afrických lídrov tiež vyhlásil, že je otvorený konštruktívnemu dialógu. Prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa ruskému lídrovi povedal, že konflikt na Ukrajine sa musí zastaviť, a to prostredníctvom rokovaní a diplomatickými prostriedkami. Dodal, že táto vojna má negatívny vplyv na africký kontinent, ale aj na mnohé iné krajiny po celom svete. Švajčiarsky voliči sa v referendách vyslovili za výrazné obmedzenie emisí skleníkových plynov. Podporili tiež vyššie dane pre nadnárodné spoločnosti. Švajčiarsky parlament už klimatický zákon schválil. Pravicová konzervatívna švajčiarska ľudová strana ho však odmietla a zozbierala dostatok podpisov na referendum. Tvrdí totiž, že spôsobí prudký rast cien. V prípade zdaňovania nadnárodných spoločností ide o splnenie rozhodnutia OECD, ktoré už podporilo okolo 140 krajín. V Sudáne vstúpilo do platnosti trojdňové prímerie, na ktorom sa bojujúce strany dohodli včera. Zajtra sa pritom koná darcovská konferencia, ktorú bude viesť Saudská Arábia spoločne s Katarom, Egyptom, Nemeckom a Európskou úniou, ako aj viacerými agentúrami OSN. Cieľom je vyzbierať prostriedky na humanitárnu pomoc pre Sudán. Na strednú školu na západe Ugandy zaútočili militanti. Tento incident si vyžiadal najmenej 41 obetí a 8 osôb utrpelo zranenia. Útok odsúdil už aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres a šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell. Označil ho za desivý. Ugandská armáda aj polícia zodpovednosť pripisujú milíciám, spojené demokratické sily s väzbami na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Ugandské ozbrojené sily uviedli, že po páchateľoch pátrajú a podniknú odvetné kroky.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti zvíťazili v zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 na Islande 2-1. Pod ich triumf v Reykjavíku sa gólovo podpísali Juraj Kucka a striedajúci Tomáš Suslov. Slováci majú po troch dohratých zápasoch na konte 7 bodov a upevnili si druhé miesto v tabuľke J skupiny za 9-bodovým lídrom Portugalskom, ktoré zdolalo v Lisabone Bosnu a Hercegovinu jasne 3-0. V ďalšom zápase J skupiny Luxembursko vyhralo nad Liechtensteinskom 2-0. Hráči Rakúska zaskočili favorizované Belgicko a po remíze 1-1 v Bruseli sú na čele A skupiny. Škóti zvíťazili na ihrisku Norska 2-1, po troch víťazstvách sú na čele skupiny. Za nimi je priebežne druhé Gruzínsko, ktoré vyhralo na Cypre 2-1. Čierna Hora hrala v G skupine s Maďarskom bez gólov. Remíza sa zrodila aj v druhom súboji Gčka medzi domácou Litvou a Bulharskom. Po troch zápasoch sú bez prehry aj reprezentanti Česka. Na Faerských ostrovoch potvrdili pozíciu favorita, keď zvíťazili 3-0. Slovenské volejbalové reprezentantky zakončili účinkovanie v Zlatej európskej lige víťazstvom nad Rumunskom 3-1. Družstvo trénera Michala Mašeka obsadilo v B skupine druhé miesto so ziskom 6 bodov. Na postup z tabuľky druhých tímov mu to však nestačilo, pretože Švédky zaznamenali plný bodový zisk s Belgickom. Slovenskí volejbaloví reprezentanti zakončili účinkovanie na rovnakom podujatí prehrou 0-3 s Českom. V šiestich dueloch C skupiny nazbierali 5 bodov a s určitosťou obsadia posledné štvrté miesto. Česi ovládli tabuľku so ziskom 14 bodov a postúpili do semifinále.
Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal víťazom 7. etapy pretekov okolo Švajčiarska. Zvíťazil po sólovom útoku, dosiahol rovnaký čas ako jeho krajan Wout van Aert a tretí Francúz Brian Coquard. Slovenský reprezentant Peter Sagan prišiel do cieľa na 87. priečke. V celkovom poradí sa na popredných miestach nič nezmenilo. Naďalej vedie Dan Matias s Kielmose Jensen. Hádzanár FC Barcelona neobhája titul v Lige majstrov. V prvom semifinálovom zápase na turnaji Final Four v Kolíne nad Rínom vypadli po sedmičkovom rozstrele s SC Magdeburg. Neuspel ani ďalší veľkoklub Paris Saint-Germain, ktorý podľahol poľskému týmu Vive Kielce o gol 24-25. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Filip Stanko skončil na pretekoch Svetového pohára v slovinskom Tacene v disciplíne kajak cross v 8 finále. O svojej jazde prišiel do cieľa tretí, keď ho predstihli Čech Ondřej Tunka a Poliak Jakub Březinský a medzi 16 najlepších sa nedostal. Ďalší dvaja Slováci nepostúpili do vyraďovacích bojov. Ilia Burán obsadil 31. priečku, Jakub Stanovský 43. Slovenské ženy v Tacene v kajak crosse neštartovali. Víťazmi pretekov Svetového pohára v triatlone v mexickom Huatulku sa stali Španiel David Castro Fajardo a domáca Ana Jalvarezová. Jediná Slovenka na štarte Ivana Kuriačková preteky nedokončila.
Počasie.
O počasí na nasledujúce dní nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok na juhu 32, v útorok na juhu tiež asi tak okolo 32 stupňov, v stredu ešte by sme mohli prípadne alebo vo štvrtok tam to pridať možno až na 33 stupňov.
Katedrála Najsvetejšej Trojice v Žiline, jej história, rekonštrukcia a čo odhalil výskum odborníkov. To je téma, ktorú pre vás pripravila moderátorka Jana Ondrejková a o ktorej sa viac dozviete v relácii Karmel so začiatkom o 20:30. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.